Takže opět dobrý den, ráno, odpoledne, večer, ať už tak kdekoliv, kdykoliv.
Dobrý den, hezký den.
Jsme tady s dalším Observer Talk, dalším podcastem informační služby Insight, kterou provozuje KPC Group, zastoupení Gartneru v České republice, na Slovensku a v Rumunsku. A budeme se bavit s mým kolegou Vaškem Špáňou. Ahoj.
Ahoj.
O zajímavostech a událostech, které proběhly ve světě technologií, biznesu a IT. Moje jméno je Lukáš Erben, dodávám, pokud mě snad slyšíte náhodou poprvé. Tak, Vašku, litoval jsi někdy nákupu technologií jako CIO?
Jo. Ale asi to nebylo spojené s těma technologiemi. Asi to bylo vždycky spojené s těma lidma, kteří to implementovali nebo kteří něco dělali. Jo, ale asi osobně jsem litoval, že jsem si koupil nějakou blbost, kterou jsem třeba nikdy nevyužil.
Já se na to ptám, protože Gartner zveřejnil docela zajímavý data o tom, nakolik ti, kdo tedy dojednávají nákupy a rozhodují o nich, nakolik litují těch svých nákupních rozhodnutí, zejména v souvislosti s IT službami, cloudovými službami, jejich rozšířením a podobně. A ta čísla nejsou úplně optimistická pro dodavatele. 60% zákazníků, kteří rozhodují o obnově či nákupu technologií, lituje téměř každého nákupu. To mi přijde úplně tragický.
Mně taky. 60%, jako si představ, že 60% takový nákupčí, když něco nakupuje, tak v 60% potom lituje, že to koupil. Mně to přijde až jako, no, já bych nedělal nákupčí a potom.
Já jenom zdůrazním, že ono tam není vina těch dodavatelů, jak ten průzkum zároveň ukazuje, protože to je důležité dodat, negativní pocity jsou z velké části způsobeny problémy při nákupech technologií realizovaných distribuovanými nákupními týmy a distribuovaným financováním. Tedy jde vlastně o problém decentralizace nákupního rozhodování rozpočtu. To, co se nám dneska děje v biznesu, protože všichni si už dneska ty technologie často financují ze svých rozpočtů, hádají se o tom, co kdo potřebuje, neshodnou se na tom, co by vlastně měli koupit a nakonec toho je smutek.
Takže průzkum zjistil, že negativní postoje kupujících vycházejí zejména z frustrující zkušenosti s nákupem, způsobené především špatnou komunikací a ohromným množstvím možností, které je třeba zvážit.
To je problém zase ze strany dodavatele.
No, ale já si myslím, že to je i ze strany toho, když se vybírá něco, tak kdo tam je vlastně, proč to kupujeme? Často si myslím, že třeba nákupčí ani nepochopí, proč to kupujou, protože to nakupujou jako IT si asi něco vzpomněl. Ty technologie se hodně často měnějí a IT často ani neřeknu, že často neví, proč by to kupovalo, ale je to často i někdy hračka, kterou skutečně nepotřebuje. A ještě tím, že spousta rozhodování se přenesla do biznesu, tak se těch technologií nakupuje ještě víc a častěji. Což je spojený s tím, potřebujeme zrovna nějakou aplikaci, kterou bychom si nainstalovali na telefony a ještě něco, a ještě něco. Takže si myslím, že tam už ne tak často se používá skutečně přemýšlení o tom, co mi to přinese a vyhodnocování toho, jestli jsem si splnil ty cíle, které jsem si tou technologií přece vzal, že mi ušetří, že mi.
Business case, dvěma slovy.
Ano, business case. A vždycky si vzpomenu na to, když jsem někomu říkal, že bychom si měli udělat business case, a on povídá, to už tady dávno nebudu za ty dva roky. Takže, říká jeden finanční ředitel.
Je to upřímné.
Ale myslím si, že na ty business case se často zapomíná, ale hlavně se zapomíná na to vyhodnocování.
Já myslím, že někdy opravdu je problém, že i ty volby jsou vlastně příliš složité a nepřehledné. Já si pamatuju, že kdysi, když jsem nějakou část své profesní kariéry věnoval otázce marketingové komunikace a nějakých strategií z téhle oblasti trochu víc, tak jsme řešili hodně to, hlavně u takových těch jednoduchých online služeb a, nebo nabídek, jak vlastně vybudovat nějaké varianty pro toho zákazníka a postavit je tak, aby si vybral on sám, tu, kterou my považujeme za nejenom nejvýnosnější, to je často druhé kritérium, ale vlastně za tu, která bude pro něj optimální z hlediska toho, že pak bude spokojen s tím, co používá. Že vlastně vždycky se dávala nějaká jako varianta, která byla příliš ořezaná, to by nikdo neměl chtít, pak nějaká hrozně drahá, aby ten zákazník měl pocit, že teda si vybírá někde uprostřed něco rozumného. Ono tohle je hodně zjednodušující, ale vlastně ta psychologie v tom vybírání si té správné varianty nebo těch správných parametrů hraje hrozně velkou roli. A někdy je opravdu důležitější toho zákazníka, nechci říct natlačit, ale tak jako nasměrovat na něco, o čem třeba i ten dodavatel je přesvědčen, že to je to optimum jeho, než ho nechat úplně si vybrat a nakonfigurovat z nějakých nekonečných možností a varianta parametrů.
Určitě. Teda mimochodem, tak je tam zmíněno, že preference digitálního prodeje je v podstatě masivní. Kde
no v podstatě skoro všichni ti zákazníci říkají, že by nejradši vůbec
95%.
No, že by nejradši s tím dodavatelem vůbec nekomunikovali, jenom si to někde v vozovkách naklikali.
No a to mně přijde naprosto šílený. Já si myslím, že potom musí vznikat i frustrace. Víš, jako já si myslím, že celý prodej, teďka nechci se pořád hádat tak jako někde na arabském trhu, kde to je jako hodně o nějakém vztahu a o tom, jak si sednu s někým. Ale když skutečně nakupuju, tak za A, máš tam obrovský tým většinou u sebe. Všichni do toho mluví, pokud si nedefinuješ, že kdo jsou ty klíčoví lidi, tak máš nekonečné diskuze o tom, který řešení je nejlepší a každý bude nějaký preferovat. Druhý je, že samozřejmě, že ti obcházejí všichni ty dodavatelé se svými obchodníky a prezidenty a víceprezidenty a superprezidenty. Takže máš tam dost komunikačních věcí, ale já si myslím, že je dobrý si přes ty komunikační věci právě procházet a komunikovat. Jakmile to je jenom o tom, že něco naklikám, tak tam se často seknou.
Ono to docela reflektují, to reflektují i ty vlastně ty otázky, odpovědi, z kterých vzešel výsledek toho průzkumu, protože ty hlavní dvě otázky byly, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tvrzením v souvislosti s nákupním procesem. Za prvé, nákup, rozšíření nebo navýšení nesplnil naše očekávání. A za druhé, původně jsme plánovali mnohem ambicioznější nákup, navýšení, rozšíření, než na jakém jsme se nakonec dohodli. Že oni vlastně často nakonec to zredukují a pak s tím nejsou spokojeni, protože to neumí to, co chtějí.
No, já si skutečně myslím pořád, že ten nákup je o nějakém vztahu. Já jsem možná staromilec, ale
ne, určitě.
Jako hlavně, jako my mluvím hlavně o těch velkých řešeních, jo. Protože pokud od někoho něco nakupuju, co, na čem má firma, je závislá a žije a je to můj strategický dodavatel, ano, vendor management, přátelé, tak s ním musím mít regulární vztah. Musím se ujišťovat, že mám to, co mě akorát vyhovuje. Nemusím mít to super nejlepší, ale to, co mě vyhovuje, s čím jsem spokojený a že platím rozumný peníze za rozumnou službu. Takže to si myslím, že je to klíčový. Jo? Ať je to integrátor, ať je to nějaký dodavatel softwaru, služeb. Takže
vendor management, vztahy, role dodavatele je opravdu důležitá. Upozaděvat ji nebo snažit se ji eliminovat taky vlastně není dobře, protože když ten dodavatel je rozumný, tak nebude vodit ty generály, ale bude vás spíš provádět tím, co opravdu potřebujete, využijete a co má smysl. Samozřejmě on se vždycky snaží prodat víc, ale když je rozumný, tak se snaží prodat víc tak, aby vám to fungovalo.
Tak je tam jedna zpráva, která mi z toho vyplývá. Šéfové IT nebo lidi z IT, choďte za lidma z nákupu, nejenom když potřebujete nákup, ale berte je i potom k tomu těm diskuzím s dodavateli a říkejte jim, jak ta technologie vám pomohla nebo nepomohla a jak jste s tím spokojený. A říkejte jim hodně dopředu, že budete potřebovat i něco nového.
Tak, super. No, to jo, to by mohlo třeba i fungovat. Pojďme dál. Pojďme k novinkám. Obrovský ransomware útok na Český rozhlas proběhl v nedávných dnech na jeho online služby, respektive na jeho poskytovatele cloudových služeb pochopitelně. A přímo podle rozhlasu samotného byl útok masivní a návrat normálně bude trvat dlouho. Mě zaujalo, že byly zasaženy nejenom živá data na tom cloudu, ale i zálohy. Ten útok se nakonec nějak podařil na více lokalitách, jak jsem pochopil z toho, co jsem o tom četl. Takže obnovat vlastně bude probíhat nebo probíhá z nějakých záloh nebo původních dat ještě, která jsou u rozhlasu nebo u jeho partnerů. To myslím, že tohle by byl zajímavý potom, zajímavý nějaký case to rozebrat, analyzovat, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Ono je to vždycky o tom, jak dlouho už tam ten...
Ta věc vysadí, než se aktivuje.
Takže dokážu si představit, že ty zálohy, které tam byly, tak byly nějakým způsobem už napadeny.
No je možné, že to opravdu takhle bylo, protože ten útok proběhl krátce před nějakou konferencí o Ukrajině.
Jo.
Takže vlastně ten možná opravdu někdo jenom aktivoval v ten správný okamžik.
Tak by to mělo správně fungovat, pokud to dělají dobře. A skutečně třeba i pamatuješ ten útok na SolarWinds, taky už tam sedělo nějakou dobu a
čekalo.
Čekalo to. Ne teda roky nebo měsíce, ale tehdy týdny. A vždycky je to otázka, jak dlouho by se měl držet ty zálohy, než je přemažu zase jinou zálohu. Že?
Tady ty zálohy byly zašifrovány taky. To je ten problém. No nicméně samozřejmě web rozhlasu funguje, ale akorát nejsou všechny funkce dostupné a nějaký obsah se asi bude postupně obnovovat. Doufejme, že obnoví všechno, protože zejména v těch archivech jsou skvělé věci, které člověk si rád poslechne.
Takže vždycky si ten disk s tou zálohou, prosím vás, odneste někam k babičce nebo ke strejdovi.
Nepřipojujte k internetu.
Nepřipojujte k internetu.
To je nejlepší, ano. Ale ne, to je opravdu nejlepší praxe. No a ještě jedna zpráva z lokálního trhu, která není úplně nadšená či šťastná pilulka, zkoušela úpis akcí a moc jí to nevyšlo. Z plánovaného objemu peněz až 225 milionů korun zatím se jí zastavila na nějakých 67 milionech. Upsala 150 tisíc kusů akcí z 500 000. Takže zdá se, že ten trh není úplně teďka žhavý a není úplně bíčí.
Já to nedokážu posoudit.
Na druhou stranu, nevím, jestli jsi zaznamenal, krátce před koncem obchodování, což by to bylo včera především, to bylo, proběhl velký nákup akcí ČEZu.
To bylo předtím, než bylo oznámeno.
Podivu poté, po konci obchodování, vláda oznámila.
Bude dividenda.
Takže když jde o něco, tak ti býci na tom trhu jsou zjevně, když mají dobré informace.
Zdravě, jestli regulátor na to zareaguje.
Pojďme dál.
A to byla čistě náhoda.
Ne, já vím, byla určitě. To se tak stává, že ale... 50 milionů, 250 milionů, asi nepamatuju, kolik to bylo.
Já nevím, kolik se tam do toho dal. Ale...
Cash bych.
Ale dobrá zpráva je, že DP Review
bude žít.
Bude žít. Takže přebere ho od Amazonu někdo jiný a bude dál pokračovat v recenzích foťáků.
My jsme nad tím tady kdysi tak jako plakali trochu, že nám zmizí jeden z našich oblíbených portálů, takže opravdu to nás potěšilo.
Zase si na dovolenou zrcadlovku?
Vzal, no. Fotil jsem s ní jeden den přesně.
Já jsem byl v Londýně někde na 4 dny na výletě a tu zrcadlovku jsem si fakt nechal záměrně doma.
Dobře. Já myslím, že ty fotky zrcadlovky jako dětí ve vodě jsou skvělý.
Jsou, no. Zvláště, když si tam ponoříš, veď. Já jsem teďka si kluk, jak jsem fotil jednou Rejnoka s iPhonem, který neměl zmoknout a zatéct. No a byla to poslední fotka, že?
Jo. Jinak, když jsme ještě u českého trhu, PPF, respektive jeho šéf skupiny Jiří Šmejc, připustil, že společnost zvažuje možnost koupě zásilkovny, která je na prodeji, tak to by byla asi významná transakce na našem trhu a zásadní, kdyby do toho PPF šlo.
Mm-hmm. A rozhodně by to bylo zajímavé z hlediska toho silného hráče a vytvoření v podstatě zase logistické firmy, která má i finanční zázemí a víc by to šlapalo, rozhodně.
No a když jsme u investic, posuňme se trošku k AI. Japonská SoftBank, možná si na ní vzpomenete, to je ten velký investor, který šlapal do IT a telekomunikací a všeho možného a pak se trochu stáhl v posledních letech, tak oznámila, že má připraveno na investice do umělé inteligence a případně nějakých souvisejících oblastí 35 miliard dolarů. Takže to zase asi rozjedou ve velkém investiční party.
Takže všechny startupy se AI napište do SoftBank.
No, peníze teďka na trhu jsou drahé, tak se to bude hodit.
Tak je napište do Axel Springer.
No ano, to je velice dobré, když jsme u AI. Z redakce Buildu do Frankfurter Allgemeine Zeitung se dostal nějaké interní memo, které sepsal šéf Axel Springer německého, Depfner ohledně redukce počtu pracovních míst, které nahradí umělá inteligence. Má se jednat asi o 200 novinářů, no, rádově stovky, někde se říká 200, a budou redukovány tedy hlavně osazenstva a snad i počet regionálních vydání. Tak to je docela zajímavá věc, je vidět, že opravdu někde už to berou vážně ty to rušení pracovních míst, které nahradí generativní umělá inteligence.
A tam to bude, no.
Každopádně Depfner má ambici vytvořit čistě digitální médium, tak mě by zajímalo, jestli to nahradí i management nakonec, nebo nenahradí ta AI, že by byla opravdu úplně virtuální schránka ta firma.
Jako jsou rádia už s umělými hlasateli, nebo
ano, to jsme viděli to české demo, které nemůžeme tady komentovat, protože nám to nebylo dovoleno úplně se k tomu vyjadřovat, ale bylo to zajímavé.
Tak stejně tak můžou existovat i umělí novináři, no.
Ne, jako já věřím, že to fungovat může, nejsem si jistý, nakolik kvalitní obsah a přesný to splodí, ale funkční to asi být může.
Na druhou stranu, když si čtu některé novinové příspěvky, tak...
Já jsme nedávno měli s kamarády diskuzi o tom, jestli opravdu třeba problémy v lékařské oblasti, kde ta diagnostika takových těch atypických věcí je velký problém, jako když přijdeš s něčím, co není úplně běžné nebo není úplně zjevné, čím to je. Jestli tam ta AI to vyřeší, a já jsem říkal, že jsem toho názoru, že by mohla časem, ale zatím mám pocit, že všechny ty nadšené výkřiky o tom, jak ChatGPT 3.5 nebo 4 je stejně dobrý jako průměrný praktik nebo specialista, jsou spíš vizitkou těch průměrných praktiků nebo specialistů než ChatGPT.
To je fakt pravda. Ne, že bych je chtěl teď.
Tak, no každopádně, ať už budete dělat se AI cokoliv, můžete to trénovat na novém předplatném, které nabízí HP Enterprise. Je to ale nikoliv cloudová služba, jde o pronájem hardware, a to rovnou systému Cray s kartami NVIDIA, H100 nebo výkonnějšími. Takže samozřejmě dodavatelé hardwareu a infrastruktury se toho chytají celkem pochopitelně.
A ještě OpenAI bude připravovat spouštění tržiště, kde by vývojáři mohli nabízet své modely a nástroje postavené na open technologiích. To je jedna zpráva asi pro vývojáře. Platformní model, jak tady poznamenáme.
Mm-hmm.
A pak jsem se teda hodně nasmál s Čínou, protože tam jsou nějaký embarga na čipy. Tak pro jistotu čínský ByteDance
objednal
100 000 GPU NVIDIA za $1 miliardy.
Ano.
Ale je to v pořádku, protože to bylo ještě předtím, než to embargo bylo podepsané.
Tak jim to dodají pro jistotu.
Tak to bude, no.
Takhle to funguje, no. Tak nějak mi přijde, že to všechno je takový papírový hodně. Ale když jsme tady ještě u té AI, tak jedna věc mě zaujala. Nevím, jak to vidíš ty jako celebrita, ale starnoucí celebrity si chtějí dělat kontrakty, jejich pomocí bude možné používat jejich vizáž a hlas v nestárnoucí podobě pomocí AI.
To je dobrý. Já si myslím, že to bude fungovat.
Jo?
No jasně. Skutečně to bude fungovat na spoustu věcí. A hlavně v tom erotickém průmyslu.
Tak, pojďme to zavřít dvěma zajímavými zprávami. První je, že China Telecom se stal součástí, nebo připojil se k uzlu NIX.cz, 10 gigabity. Firma buduje pro čínské podniky takzvanou digitální hedvábnou stezku. Je to samozřejmě firma vlastněná čínskou vládou, nebo řízená v podstatě, a v USA je označována za hrozbu pro národní bezpečnost a zakázána co by entita.
Mm-hmm.
Tak my je máme v NIXu teďka. Bez komentáře.
Nebudu komentovat.
No.
To je potom zajímavé, teda, že samozřejmě všechny čínské evropské firmy Airbus, BAS, Siemens, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen podepsali další deklarace o spolupráci s Čínou.
Business. Nebo peníze.
Pak Mezinárodní měnový fond pracuje na platformě pro digitální měny centrálních bank. To budeš mít rád, Lukáši.
No, já jako nejsem proti digitálním měnám, ale to, co kolem toho se chystá, hlavně když slyším něco, jako že jsou to efektivnější a spravedlivější transakce, tak to mě zvoní takový malý jako zvoneček poplašnej v hlavě nad těma spravedlivějšíma transakcema, protože si představím takový to, že za co smíš peníze utratit, jak rychle je smíš utratit, jestli jsi byl zodpovědný a dobrý občan. Je to tak jako trochu dystopické.
Já to se vidím nějak jinak. Jo. My tady máme kavárnu rovnou tady pod barákem, kam jsem chodil celkem rád. A kupoval jsem tam pravidelně několik kafí denně.
Mm-hmm.
Ale jednou tam přišel nějaký nový pán a říkal, tady musíte platit jenom hotovostí, když platíte pod 100 korun. A já jsem mu řekl, no ale já chci jenom to kafe. A on řekl, no tak si kupte ještě něco jiného, když nemáte tu hotovost.
Ale pohodě. Chápu, že tohle za člověka naštve. Já
od té doby tam nechodím. A když jsem zmiňoval, že jsem teď byl někde v Londýně, tak tam zase naopak je ten opačný problém, že tam nepřijímají cash vůbec už. Hmm. A z důvodu bezpečnosti a tak dále. A přišlo mi to daleko pohodlnější.
Já bych to řekl takhle. Já budu v souvislosti s těmi kroky mnohem klidnější, pokud povinnost přijímat hotovost bude uzákoněna a bude tím ta hotovost tak nějak jaksi chráněna před vytlačením. Chápu, že pro mnoho lidí je pohodlnější tu hotovost nepoužívat, naprosto to chápu a respektuju, ale nerad bych se jí vzdal jako nějaký záruky toho, že tohle to nebude příliš, že tohle nebude snadno zneužitelné.
Takže by měla být zavedena zákonná povinnost používat platit jak digitálně, tak je hotovost.
A rozděl to na půl. Dobře, to ne. Pojďme to zavřít nějakým optimistickým tématem. Máme tam něco optimistického?
Jo, společnost Apple podala žalobu na švýcarskou společnost Freud Union Swiss se stoletou tradicí, aby změnila své logo. Je na něm totiž červené jablko s bílým švýcarským křížem.
To je ale nehorázný, myslím. Jako opravdu mít jablko s křížem.
To bych taky zakázal.
Nevím, mně to přijde úplně, tyhle ty patentový některý spory a známku jim přijde opravdu zcela obskurní. Myslím si, že každý rozumný soud by tohle to snad měl smést se stolu. Dobře, tak ta pozitivní Oracle spustil v Unii Sovereign Cloud, splňující GDPR, Privacy Shield a další předpisy. A mimochodem Sovereign Cloud funguje už někde od počátku roku jako český právní subjekt. Tak to je dobrá zpráva pro ty, kdo tady chtějí nebo musí používat Oracle, že tady bude cesta, jak splnit všechno, co splnit mají.
Hodně důležitý. Já si myslím, že to je dobrý tlak na ty ostatní.
Tak a na závěr už jenom nějaký tip na webinář?
Jo. Potrhal jsem si tady dva. Jeden je proměňte svou IT strategii ve skutečnost pomocí exekučního plánu. Analytik Thomas Nielsen. Každopádně to bych doporučoval. A pak je tam ještě, tady je na konci měsíce, ale zase je to všechno na on demand, Cesar Lozada bude povídat o KPI benchmarkích, zlepšit digitální exekuci pomocí nápadů těch nejlepších. Doporučuji.
To myslím, že bude hodně zajímavé, ano. Tak, no a my vám přejeme příjemný vstup do prázdnin. Nevím, jak se nám bude dařit vzhledem k dovoleným a všemu pravidelně se objevovat v éteru digitálním, ale budeme se o to aspoň trochu snažit. Užívejte si léta, tepla, dovolených, pokud je už máte naplánované.
Pohody.
Pohody. A když budete mít čas, tak si poslechněte nebo přečtěte něco zajímavého.
A nezapomeňte pracovat.